Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да изге тилекте тапшыруыбызны башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга автор Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар һәм мин Талгат Хаматшин тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызга кириш итеп, халык шагыйре Әңгәм Атнабаевның бер шигырын хәтердә яңартыйк. Талантларның язмышлары авыр, чөнки алар гайре табигый. Дөнья балалары арасында я дивана сыман, я уги. Туры булсаң, нигә кәкре диләр? Кәкре булсаң, нигә төз түгел? Нигә инде мөгез чыгарасың? Нигә безнең кебек без түгел? Талантларының күңелләрен ишкә, сындырып та була кимереп, сыйдырып та була бүгенгенең калыбына туры китереп. Ахыр чиктә, үтереп тә була, иктерелтеп булмый кабаттан. Талантларға зинһар кагылмагыз, үзләренчә булсын талантлар. Әңгәм Атнабайның бу шигъри юллары әйтерсең лә бүгенге тапшырубызның баш каһарманы, талантлы актер, режиссер, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рафгат Бекшәнтәевне күздә тотып язылган. Быелның 10 февралендә аның тууына 100 ел тулды. Шулымайдан республикабызда аның исемен мәңгеләштерү буенча шактый эшләр башкарылды. Мәсәлән, аның нәсел тамырлары барып тоташкан Этна районы Түбән Бәрәскә мәдәният йортына Рафкат Бикшәнтәев исеме бирелде. Әлеге тантанада Камал театры артистлары, район һәм республика хакимияте вәкилләре, киң җәмәгатьчелек катнашты. Камал театрының баш режиссеры, Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе Фәрит Бикшәнтәев, әтисенең истәлегенә багышлап, Туфан Миңнуллинның «Дуслар җыелган җирдә» спектаклен яңадан куйды. Рафхат Бикшәнтәев истәлегенә багышланган бүгенге тапшыруыбызда аның якын кешеләре, шәкертләре һәм сәхнәдәшләре катнаша. Ни кызганыч, аларның кайберсе инде безнең арада юк. Әйтик, әлеге тапшыруны әзерләүдә актив катнашкан Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Рафхат Бикшәнтәевнең хәләл җифете Наилә ханым Гәрәева безне 2023 елның ноябрендә, Рафхат Бикшәнтәевнең шәкерте Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов безне калдырып 2021 елның июлендә бакыйлыкка күчтеләр. Бүген тагын бер каталарының тавышларын ишетербез. Рафхат Бикшәнтәев белән бәйле истәлекләрен тыңларбыз. Тапшырубызны Рафхат Бикшәнтәевнең халык хәтеренә тирән уелып калган һәм ни кызганыч, Академия театрында аның тарафыннан режиссер буларак соңгы куелган әсәре Хәй Вахитның «Күк капусы ачылса» дигән спектакленнән бер үзек тыңлыйк. Ул анда Гайфи ролен башкарган. Шәмси ролендә Гәүһәр Камалова тавышын ишетербез.
Дәрес булмады. Әгәр дә мин таң кияуга чыксам, әти мине бөтенләй өйгә кертми.
Ә без өйләнешкәнебезне берәүгә дә әйтмәбез.
Ә бала булса?
Балага әйтерде бит.
Эй, юкны сөйләмә. Хатын аерган кеше белән чәчләреңне бәйләсәң.
Мин сөйләмәсә кем, минем хатын бала тапмады бит.
Никедә кысыр булып чыкты.
Уу, нәкъ күрәсең, сәси
Demek bizim yazımız bir iken.
Hayır.
Şöyle bulaş nasıl bizim?
Eğer de yok diysem.
Ol çağında Şemsiye'ye hazır ayak altına yığılıp ulaşacak mı?
Eğer de ay yediysem.
Ol çağında Şemsiye'ye şatlıktan ulaşacak mı? Şemsiye. Tik seni gidersin.
Bir kolunu kıversinim. Siyerlik uzanına. Ömürlük uzunluk. Diyerlik uzanına. Ne kulam ne arslanım. Sürelmez uzanına. Al çeşekten gül çeşekten. Urelmez uzanına. Batu gavcınlar şekerle. Dünyanın kaderi böyle.
Хай вахитның Күк капусы ачылса спектакленнән үзек тыңладык. Аны талантлы актер һәм режиссер Рафхат Бикшантаев үзе сәхнәләштергән була һәм шунда ук Гайфи ролендә башкара. Рафхат Бикшантаевны искә алып әзерләнгән тапшыруыбызда аның хәләл җифете, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Наилә Гәрәевада катнашкан иде. Инде әйткәнебезчә, ул безне калдырып, 2023 елның ноябрендә бакыйлыкка китеп барды. Аның белән тапшыруның авторы Раил Садри әңгәмәсен кабат хәтерләрдә яңартыйк.
Минем шәхси тормышым һәм дә ки иҗади тормышым Рифкатькә бәйле. Иҗади тормышым сәхнәдә аның куйган беренче мәхәббәт спектакле белән, әле икенче курстарына укыдырым әле ул вакытта. Рәхилә Гайвахитның беренче мәхәббәт әсәрендә миңа шул роль тапшырды. Миңа ышанып, зур кыюлык белән, чөнки шактый кешеләр каршы иде. Ул вакытта әле юнеп татарча да сөйләшмидерем. Нишләптер шулай мине яратыпмы инде, каядыр мине укыган вакытта, массовкаларда йөргәндә, театрда мине күзәтеп, күрәсең, миңа ышанып, шул ролны тапшырды беренче мәхәббәт. Хайвахитның беренче әсәре иде, Рифкатның театрда куйган беренче спектакле иде. Ул спектакль Тукай премиясенә дә лаек булды. Әлбәттә, мин инде аны сәхнәдә уйнаганда, аның уйнаган рольларга мөкибән идем инде. Ул уйнаган спектакльләр, әйтик инде, шул Казан сөлгесе, шул Хуҗа Насретдин, Таң атканда, Тайфун спектаклендә, инде Хуҗа Насретдиндә аның кебек уйнаган артист юк иде ул вакытта. Ул бөтенләй яңа алым алып керде сәхнәгә. Нәдерсең әйткәндә, ул Шер Бикчентаевның шыры иде. Ул үзенең уйнавы белән бөтенләй импровизациялар, бөтенләй сәхнәдәге хәрәкәтләр, фикер йөртү. Артист бит әле ул үзе шәхес буларак шактый инде ул уйнаган рольләрдә фикерләрен җиткерә тамашачыга. Тамашачы бик ярата дир аны. Ул сәхнәгә чыккач гөл кул шабалар иде, ура басып торалар иде. Куйган спектакльләр инде безнең театрның тарихында шактый урын алды. Шул ук беренче мәхәббәт, рәхим итегез. Рафкат Битул әле рәссам иде. Ул рәссам училищесын бетерде. Аннан соң Мәскәүгә китте, ГИТИСка актерлыкны бетерде. Аннары инде шактый еллар эшләп театрда артист булып, ул әле Мәскәүгә режиссурага, Маяковский театрына, Хлопковна стажировкага 1-2 ел шунда йөрде. Менә кайтканда бөтенләй яңа заман сулышын керткән иде театрга. Тамашачыны үзенә җәлеп итте аның спектакльләре, тамашачы театрга килә башлады. Менә шул ук инде әйтик, Күк капусы спектаклене инде ул гомумән үзе уйный, үзе куя, үзе сценография белән шөгыльләнә инде. Гаҗәеп талантлы бөтен яктан да ул инде безнең театр сәнгатендә бер атылган матур йолдыз кебек иде. Вакытсыз киткән, вакытлыча җиргә төшкән йолдыз иде инде Рафкат. Әлбәттә, безне инде кавыштырган театр иде, менә шул беренче мәхәббәт спектакле. Ничектер без аны белән аралаша башладык. Гомумән, ул үзе кеше буларак бик ялгыз иде. Үзенең бәясен белә иде ул. Әмма ләкин аның кадерен генә белеп бетермәделәр. Без дә шулай бит инде. Кеше китеп баргач кына кадерен белә башлыйлар. Тукай 70-ле бар менә ул бездә кеше кадерен белү, без аны койдан белеп мискен үлеп күрсәтмәгәч. Күрәсең инде артык теге талантлы бүтүнне театрны икенче юл белән алып барганга күрә күп нәрсәләрне тамашачы бит инде кабул итсә дә, театр дигән кешеләр инде алар каядыр яңалыкны гомумән авыр кабул итәләр бит. Менә Рифкатны да шулай, ул үзенең шактый хыяллары тормышка ашыра алмаган. Менә мине бердән бер шатландыра торган, тынычландыра торган әйбер аның дәвамчысы улым Фәрит булды. Әтисенең хыялларын, аның фикерләрен, аның умтылышларын ул каядыр менә шул тормышка ашырып, аның дәвамчысы булды. Менә шул нәрсә инде мине шатландыра, куандыра. Аллага шөкер, Аллага шөкер. 62-нче елны без аның белән бергә кушылдык. Фәрит 63-нче елны туды инде. Аның туганына ул бик шатланган иде, бергә балыкка йөрербез диде. Ул чөнки ул үзе бик балык тотырга ярата иде. Гомумән бик күп яңалыклар аңарда иде. Бөтен китаплар, яңа чыккан китаплар, аның библиотекасы бик бай иде. Ул төннәр буе укыды. Аннан соң ул музыканы, бул вакытта бит пластинкалар, бөтен классика музыка, көне буе музыка иде уйнады инде. Классикада Рафкат сәхнәгә Рустам Яхинның музыкасын керткән иде ул вакытта. Әле сәхнәдә андый заманча җырлар, көйләр юк иде. Сара Садыкованы җырларын шул күк капусында Рахим итексіде Рустам Яхинны. Мені бүтін яңалықларыны, ол заманны тұйып, мені Аяз абының бір сөзі бар еді. Бұл дүнияға ол сыйып біт алмайдыр. Оның үшін бұл дүния тар еді. Ол қоядыр алданырақ туған деп. Мені Аяз абы, оның шол 70 яшлік юбилейінде, шымды фикір айткен еді. Мен ол фикір білен бет келішем. Оның рухы қоядыр күшкен мені Фәритке. Хыдай Тәгалә әйткән бит инде, бер кулым белән алырмын, икенче кулым белән бирермен дигән. Менә Хыдай Тәгалә күрәсен инде аны алдан 51 яшен тутырмыйча китеп барды инде ул. Бу дөньядан инде менә күрәсен Фәрит инде аның дәвамчысы булды. Ул минем фикерем генә түгел, бөтен кеше шул фикердә инде. Театрда да аның укучылары хәзер театрда эшли. Шул ук Илдар Хайруллин, шул ук Луара Шакирзянова. Шактыйлар инде китеп бардылар. Ул бит укытадыр театр училищесендә. Аның шәкертләре инде аның турында искә алып, бик хөрмәт итеп, яратып сөйлиләр. Менә димәк аның рухы яши театрда. Аның спектакльләрен искә алабыз. Сезгә дә бик зур рәхмәт аны искә алып, шушы тапшыруны оештырганга. Рифкатның рухы шат булып ятсын.
Фәрит Рафкатовичка әтисеннән ниндирәк сыйфатлар күчкән?
Сыйфатлар бара-бара мин хәзер кай вакытта күреп алам да, карап куям да аңа. Бөтенләй әтисеннән шап бара. Ул әле тышкы яктан инде. Ишке яктан инде күрәсең, шул театрга табыну, театрга турылыклы булу. Менә каядыр заманча фикер йөртү, миллилек хисе. Рәфкәт ул шын татар баласы иде. Ул туганда ук татар гаиләсендә туган. Аңарда татар рухы көчле. Менә шул рух, милли рух Фәриткә күчкән аңа. Менә милли рух миңа калса иң зур нәрсә, аның менә дәвамы булып та эшләү, аның шул нигезе, аның нигезе шул милли рух.
Рафкат Бикшенкаев үзе холкы буенча ниндирәк кеше иде Найлата? Менә Фәрит Рафкатович бик тыныч кешегә охшап тора.
Юк, тыныч түгел иде. Ничек инде тыныч? Театрда эшләгән кеше тыныч була алмый ул. Аның ул заманы да авыр иде бит ул. Ул яңалыкны кертү бит ул җиңел түгел иде театрда. Ул үзе булып кала бирде. Бер кешегә дә баш имәде. Үзенең кыбласыннан тайпылмады. Менә үзегез уйлап карагыз, андай кешегә яшәү авыр бит. Үзенең фикерен, үзенең рухын, хыялларын, үзенең кадерен белә иде. Кеше үзенең кадерен белергә тиеш. Каядыр ялгыз иде, әлбәттә. Көчле рухлы иде инде. Менә аның күзләре дә каядыр яракка, бөтенне яңа дөньяга төбәлгән кебек иде. Менә барганда да ул шулай бөтен гәүдәсе белән алга таба атлап барадыр. Менә ул гел шул хыялда яшидер менә. Гел бөтен тормышы аның шул театр иде. Шул сәнгать хыяллары белән яшидер ул. Ул бит әле филармонияда да эшләп алды, аннары Тинчурин театрында да эшләп алды. Шушы кыска гомер эчендә шундый зур эшләр башкарып калды. Театрның тарихына язылып калды инде. Театр яшәгәндә театр аны бер вакытта да онытмаячак.
Ә хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга Наилә Гәрәеваны халыкка таныткан һәм режиссер Рафкат Бикшәнтәевне республикабызның Габдулла Тукай премиясе лауреат иткән «Беренче мәхәббәт» спектакленнән бер үзек тыңлыйк. Хайвахит пьесасы. Әбсәләм ролендә Рафкат Бикшәнтәев, Нурсина ролендә Асия Хайруллина, Сәлим Гәрәевич ролендә Камал Өченче, Камиль апа ролендә Гаугар Камалова тавышларын ишетербез.
Әбсәләм. Тойдан соң сине күргәне юк бит әле.
Ничек соң Әбсәләм, буламы?
Тырышабыз, Камиль апа.
Яңа тормышка күнек буламы дим. Була кебек. Әйбәт, әйбәт. Шулай матур гына яшәбез. Егетнең менә дигән нәктердең.
Ә, мик булсын.
Бу калыптыр шул микка. Сәлим абый, бу хатын кызның үзенә мие куйса кешемәс икән имә.
Чәчер кеше белән урып йөрер идек.
Йөк, банчы куеп бар.
Әле эшкә дә чыктыгызмы ни?
Хе, инде.
Сезгә 3 көн ял тиештер иш.
Хе, ул 3 көн 3 минут кебек кенә икән, кия йортына кергәч. Без иләнгәч тин кыскардырып юкка гына әйтмәгәннәр икән Сәлим абый. Карагыз әле Сәлим абый. Хөкүмәтебез менә берсеннән берсе яхшы карарлар чыгарып тора. Менә 8 сәгатьтән 6-7 сәгатьлек эш көненә күчү чарасы каралды. Шуның белән мин әйтәм, иләнүшен дә ялнап арттырсыннар иде. Кичкенә генә аз бит инде.
Оф, телеңне тыясыңмы син юкмы?
Мин үзебез турында әйтмим ич инде безне күтте.
Менә шушы җимсезгә тап булдым инде мин Сәлим абый.
Ие, җүрләләрне җүрләгә җибәргәннәр, сине миңа җибәргәннәр. Қараңызда, Сәлим абай, біздің сізге айтты сөзіміз бар еді. Алдыңырақ айтып қойсаң әлі не мақтаны болар енді ол.
Ә сен мақтанмай жағына сөйлеш.
Бригада білен сөз қойыштық.
Йүклем алағыз. Міне мен әр сиырдан күніне бір пұт сүт сауып аларға үстіме йүклем алдым. Әбсәләмді.
Әбсәләмді. Сен ашығырақ сөйле, юқса әбсәләмді сиыр сауа деп ойлаулары бар ма?
Юқ енді, өз ішім бойынша деймін.
Күніге бір пұт сүт. Сөз бергенсің екен, оны бит басқара керек. Жеңіп шығарсыңбыз.
Сәлим абый, сыйырның сөте тілін дәділер. Яқшы ұшатсақ, тәрбиелесек, қорасақ жеңіп шығарбыз деп ойлайым.
Сәлим абый, біздің әлі ғымуми еклемәбіз де бар. Мына бригаданың әр бір члені бір әртүрлі музыка құралында ойнай білуге тиіш. Мына Нурсана мандолин дайранам.
Мандолина чиертіп кіна коммунизм тізіп болса, айда Әбсәләм.
Алай демәлі, Камиля, алай демәлі. Біз өз ішчен сәнғат төңірегін ұйыстыруға ойлаймыз.
Е, халық үшін концертлер берешекпіз.
Е, Сәлим абый бізге ярдәм итәчәк.
О, боларның уйларын ачар түгел.
О, риза булды. Яны карчык, мин әйткән сүзне эштә күрсәтергә яратам. Сәлим абый, менә бу безнең яңа номерыбыз.
Әбсәләм сүзләре халык музыкасы. Яңгыр тамчысы төшмәсә, гөлләр ашылмас инде. Бер сәхнәдә җырланышы йөрәк басылмас инде. Ах, дустларым, ни хәл иттем, яшьлегем җырлар сөя.
Сыер сауган чагында да ясый репетиция.
Күңелкәем җыр яратса, гармунчы булсын иркәм. Кая барсаң да моңнары артымнан калмый икән. Тыңлый тыңатканын сизмичә дә каласың.
Сезне шулай алдамастан ничек кулга аласың?
Күрерсез Американы куып җитәрбез әле, куып җитәрбез әле дә узып китәрбез әле. Сыйырларның телендә сөт иренмә тырыш кына.
Ә минем хатын телендә суганда бер эш кына. Менә Сәлим абый, безнең яңа номерыбыз инде.
Бүген Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Рафкат Бикшәнтәевнең эшен дәвам иттерүче варисы, улы Фәрит тапшыруға әзірленгенде, біз аны студиябізге шақырдық. Аның біленде тапшыруының авторы Раил Садрый әңгіме құрды.
Бала шағам шол 5 ешкен қатлы. Біз бір ғайлы болып ешедік. Әде, әне, әмін, бала шақта бін бітінді. Шол кесекләп-кесекләп кіне, іске түші. Ежей күнлерінде ол мені қазақлар ауылына зотайды. Әтне районы. Ол вақытта ол Дуб Яз районына кіредірей болғай. 60-шы елларда. Мұна мен қатырлейм, бік нық қатырымда. Көресің анда ауылда ятсам да, мен бік нық сағынған болған мұндар. Әтеймні, әнеймні, мен қатырлейм. Малай шалай, ауыл малайлары білен жеріп, күтілікке шыққан шақлар. И бір күнні ертек, мені Митхат абай бар еді. Мейді, Фарид, әнең әтең келелер. Оларның қоршаларға керек. Қатырлым әне кірді, әне білен көріштім. Әнар ұрамға жегіріп шықтым. Мұна ұрамның түгі башыннан, енді дір күші келі, оппа кейміннен, шлепі, әм қолында таяқ. Мұна енді дір қажайып күші. Мен аны башта әті деп, мен айтылар әне әтейін келі деп. Мұна шол келі шол менім сақланып қалды. Бік зыялы. Нені шетел кинолардан келе тұрған кіші. Спектакльда мен оны қатырлаймын.
Мұнан 20 жылдар ілік Юнус Сафиуллин білен шулай Рафхат Бекшентаев турындағы әзірленген тапшыруда ол сізге мындайырақ сұрау бере. Сіз өзіңіз бірінші мәхәббетіні құяр едігізіңіз, шынки бірінші мәхәббет заманында бек көп театрларыны ошатқан деп әйті. Әм сіз анда «Юқ, қоймас едім» дедігіз.
Бәлкі сөз...
Жуабығыз язмаға язылып қалынған. Әміне...
Йоқ, сөз бәлкі Әлескер Камал театр тұрында болғандыр. Шоңа көр әлбәтті Әлескер Камалда әні әтіне де мен оны қазір қойдым.
Міне мен әтіне тұрында
сұрысы едім. Қойдым да, шыннан театрға яңадан, өзімің театрыма қойдықаш, менден артистлар, мәне әтіне де әлі қоя қойып жерейсің, дейін ішеп мұнда қоймайсың, өк мәйтен мұнда қоя алмайын. Шоңа көр Юнусының сұрауы да болғандыр, бәлкім қарқарда менің өлімді шолай қабыл етілгендер, мына Әлескер Камалда нишлеп қоймайсыз деп. Мен оны солай жауап бердім, һәм бұл сөзден сізге менім туғыра. Қоймайым, мен мына бірінші мәхәббәтіні де, әлдірмештен әлмендеріні де қоймайым.
Мұның себебі не десің? Тыңдаушылар бұшылар жауап кете.
Менің ойымша, мен біздің театрда шыннан да бір зор вақиға болып, ұзған бұл Анар ол бит менім білен бәйлі шо 61-ші елді қойылады, әне білен әті қошылаларды, мен туам. Мен аға бұға дей әсәр етіп қарай алмайын біздің сәхнеді. Ол енді менім үшін ненідір сірлі вә ненідір мағжизалы вақиға болғандыр ол. Аларының тұрмышларында, әм менім тұрмышымда, шоңа көрі мен аны нешіктір Әлескер Камал сәхнесінде артистлар білен көз алдына кетіре алмаймын. Шолай қалдырмыштан әлмендер, мен аны Шәукәт абайдан башқа, мен аны шолай көз алдына кетіре алмаймын.
Әтінеде де шолай жоқ. Ол матур бір вақиғаға бағышланған еді, сіздің ойла беремігізге еп еді.
Е, шолай тұры келді шол. Артистлар да яраталар өзілер ойнарға ол спектакльді. Тамашашы да менімше қабыл етті, әм яратты.
Минтимир Шарипович Шаймиевнің әйткен сөзі бар, Бекшентаевлар династиясы ол театраль сәнғатта дайрада яқты йылдыз деп, бүгін енді сізнің ұлығыз Юсуф Бекшентаев шулай ұқ сізнің ішіне дауам етерге әзірлене деп әйтсек те бұла, оның турында да бірінші сөз
әйтсек. Мен олай деп әйті алмайым, шынки ол қайдар өз йылын сайлы, әзілі, әзілене, ол көбірек мәне музыка өлкәсінде өзін әзілі. Мәлкі шынанды, бұл йоланы қыдыр. Ол театр білен ішлептір. Мен ол режиссур, актерлық бойынша жолыны сайламады. Ол шлеп қорады, шол жолға кіріп қорады да, анары шықтыр шит керек тойпылды да, мені қазір ол музыкаға таба, музыка білен еші. Лекін бар бір мені екі спектакліме ол аранжировка, музыка язды. Бәлке шыннан да бұғаны қыдыр.
Татарстан толқында тапшыруы дәвам ете. Біз бүгін талантлы актер, режиссер Рафхат Бекшентаевны искә алабыз. Рафхат Бекшентаевның милли театр сәнгатебез үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Актер һәм режиссерлык эшчәнлегеннән тыш ул Казан театр училищесендә актерлык осталыгы дәресләре алып бара. Аның шәкіртләре бүгін инде үзләре Камал театрының ғырурлығы. Радиобыз фондында Татарстанның халық артисты Халим Жәләловның ұстазы Рафхат Бекшентаев турында естеліктері саплана. Хазір шул язманы тыңлыйық әлі.
Біз 1961 жылдың декабрында театр училищесіне оқырға кірдік. Қабыл ету комиссиясында Рафхат абай Бекшентаев та бар еді. Һәм шуннан соң оқи башладық. Рифкат абай белән без һәр вакыт аралашып, аның миңа игътибары һәр вакытта булды. Әле укыган вакытта ук ул миңа инде рольләр тәкъдим итте. Дөрес уйнарга туры килмәде. Рифкат абайның бик популяр вакыты иде. Ул беренче спектаклен 55 елны куя минем хатын. Менә бу 60 елны куела беренче мәхәббәт хайвахитның. Менә шуннан аларның иҗади дуслыгы башланып китә. Һәм хәтта ул миңа 3-нче урыста укыганда, анда аны Шәүкәт абыйлары Тәлгат дигән рольне ул хәтта миңа шул рольне тәкъдим итте. Репетицияләр ясадық, ну уйнарга туры килмәде. Ул минем укып бетергәнне көтте инде түземсезләнеп, һәм укып бетергәч, без бер артланың белән менә җиргә тапшырган серләрне уйнадык. Аннан соң Күк капусы ачылса спектаклен. Гайфине эт хуҗасы. Яратып уйнадым, узак уйнадык, һәм ул спектакль барды 500 мәртәбә. Рифкат абый кинога чыгып кайтты, килде, карады да мин Рифкат абый алмашып уйныйбыз. Мин Рифкат абый уйнаган көндә дә киләм дә кайварак торам. Карале ханым, әйдә син генә уйна әле бүген. Шулай да. Мин әзрәк дигәндә әрсезләнде бирәк, аннары соң кыш көне ул күчтенегә режиссер булып Күчмә театрга, хәзерге Тинчурин театрына бу роль бөтенне минем үземә калды. Һәм дөресен әйткәндә, мин аны шул 500-нең бер 450-ләрен мага миңа уйнарга туры килгәндер. Рифкат абый үзе бик әйбәт уйныйды, сүз дә юк. Мин шул аны кабатларга гына туры килде. Ләкин мин дә бик ярат уйнадым, минекедә бик начар чыкмады шикелле. Аның белән эшләү бик җиңел түгел, дөресен әйтәм, ул шактый характеры аның бик ниде. Ләкин ул мин нәрсә белән мине ярата иде. Менә мен әйтә алам, бөтен кеше алдында аны беләле. Миңа аның мөнәсәбәте бик шәп иде. Һәм ул үзе уйнаган рольләре турында әйтәсем килә. Менә ул Гөлҗамалда анда уйнады бер байбәтчәне. Гаҗәп инде. Менә карыйсың, аннан соң теге Хиҗрәтте Абдуллишны уйный. Аны үземә дә уйнарга кирип уйнарга туры килде. Әл укганда аның үзеңдә уйнарга туры килде. Ул искеп кешер. Аннар ул Әпсәләмне уйныйлары, Асия апа инде уйный Нурсананы беренче мәхәббәттә. Найла Гарайның әле бик иң яш вакытта кына бетергән Рахилан уйный. Бу уйны Әпсәләм белән Нурсан менә спектакль эчендә спектакль шикелле иде. Шул кадәр аерылып тора иде ул бүтән артистлардан. Рифкат абый Асия апа шул кадәр әйбәт дуэт иде. Аннан соң таң атканда спектакль менә хәтерлим Әптрәй иде исеме. Роза апа белән. Ну ис киткеш инде. Менә гел күз алдымда. Инде хәзер 60-65 еллар үтте. Мен кил күз алдында Рифкат абый. Еллар үтә, менә кайбер шәхесләр шундый тоныклана образлары мы, төсләре әзрәк хәтердән җуела. Әмма Рифкат абый шул кадәр җете төсле менә хәтердә саклана, бүген дә ул безнең арабызда шикелле. Менә килеп кирер шикелле шунда хәзер. Әйдә репетиция, әйдә әйтер шикелле. Мен Рифкат абыйны бик юксынам, һәм менә бүгенгә кадәр Рифкат абыйны хөрмәт белән һәм сагынып искә алам.
Хәзер игътибарыгызга Халим Жәләлов искә алган Шамил Шахгалинең таң атканда спектакленнән бер үзек тәкъдим итәбез. Әптрәй ролендә Рафкат Бикшәнтәев, Гөлбикә ролендә Рауза Хәйретдинова тавышларын ишетербез.
Гөлбикә, исәнме?
Исән булсам ни, булмасам ни, синең эшең барыбер түгелмәйсе?
Юк, ни... Сен китен әйтәм. Әле җирлисеңме?
Әйе, мин авырыйм Әптрәйдус. Ярдәм итә алмасам икән,
ә? Нәрсә тарылырсың?
Мәхәббәт, мәхәббәт чире кагылдылар. Нишләргә инде, нишләргә?
Сен нәрсә белән авырыйсың? Шуның белән дәвалан. Мин...
Нәрсә син? Әллә дарылың бармы?
Юк түгел. Гөлбикә, Әлегә мин... Син... Без...
Уф, без үлдәдің инде.
Аққыр жерін оқыдыңмы?
Уф, мә жан қойым қатыңны. Мә, зин харшын, мә, мә. Әй, әптірей, бірәлі алыпты?
Тоқтай, қарайым ұнай
дәрі. Бірәлі алыпты, әптірей. Бі, қорама, бі.
Иршат?
Әйе, Иршат.
Исемнәр кызны Ефәк белән чиктең.
Әйе.
Ә мин?
Нәрсә син?
Соң бит, мин сине яратып йөрим.
Яратсын?
Мин сиңа ышанып йөрим әсим.
Беләм. Ышыраган сайын хат, җыр, уч төбенә саласың.
Ну, нишлим соң?
Белмим.
Бер партада утырып, яшьлек сукмагын бергә кичерлек түгелме соң? Дәрәҗәне төшермәгез дип тә Самигуллина.
Син үзең дәрәҗәңне төшерәсең, бигәр яулыкны.
Рәфкат Бикшәнтәевнең якты рухына багышлап әзерләнгән тапшыруыбыз дәвам итә. Камал театры музее мөдире, театр белгече, Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова, шулай ук Рәфкат Бикшәнтәев шәкерте. Тапшыруның авторы Раил Садырый белән әңгәмәдә ул үз истәлекләрен Казан театр училищесендә укыган еллары турында сөйләүдән башлады.
Миңа Рифкат абый, Кешентаев белән Марсель абый Сәлимҗанов курсында укырга менә шушындый бәхет насыйп булган иде. Казан театр училищесендә алар укыттылар. Күз алдында һаман тора аның беренче дәрестәге сүзләре, хәтта көлке яңгырый ул бүген искә төшерсәк. Безгә кайдыр 15-16 яшьлекләр күбесе, олараклар да бар әлбәттә. Сөйли башлаганда беренче дәрестә ул безгә бик кызык сүз әйтте. Театр ул шир, театр ул микроб, зараза. Ничектер бу сүзләр сүгүдү сүзе кебек тыелган балакайлар инде без. Аннан ул безнең кыяфәтләрне күреп килеп, менә сез театр дигән төшенчә белән шушы сәнгать белән хәзер инде аралаша башладыгыз, һәм ул чынлап та бер йыгышлы шир кебек китмәячәк сездән. Аның микробы сезгә бер кереп утырса, ул инде мәңгегә дип көлеп аңлаткан иде. Һәм чынлап та, бу курстан безнең күбебез шушы театр өлкәсендә эшләребезне дәвам итәбез. Кем сәхнәдә, кем шушы театрның, мәсәлән, мин театр белгече буларак шушы театр бинасында гомремезде инде шулай ук сәхнәдән даярылганым юк. Һәм Рифкат абыйның педагог буларак та әйткәннәре, өйрәткәннәре һаман хәтердә. Аннан ул бик күп хыяллар белән, планнар белән яшәгән иде бит. Филармонияда ул театр миниатюр, ул вакытта бөтенләй безнең татар дөньясында күрелмәгән миниатюрлар театры ачарга хыялланды. Менә ул вакытта Аркадий Райкин да бар иде бит шундый эстрада театры. Һәм училищені тәмамлагач, ул мине һәм тагын безнең бер егетебезне нәкъ филармонияга эшкә алды. Әмма ләкин без эстрада төркеменә эләгеп, менә мин Зифа Папасырова белән гастрольләргә чыгып киткәнне хәтерлим. Ләкин бу миниатюрлар театрына ашып җибәрергә мөмкинлек булмады. Нинди сәбәпләр белән булгандыр инде, ул бит бик җиңел генә эш түгел, анда аерым бер финанс мөмкинлекләре дә, гомумән аның читерекле ул заманда совет чорында бик җиңел генә булмагандыр ул. Аннан соң миңа үземә Рифкат абый белән хәзер ул Тинчурин театры дип атала, Күчмә театрда эшләргә туры килде. Мин ул вакытта Ленинградтан театр институтын тәмамлап кайткан идем. Һәм беренче спектакль алар инде әзерләп өлгергәннәр иде Рабит Батулланың «Туйлар узгач» дигән әсәре буенча музыкаль комедия иде ул. Һәм анда төп рольдә Ләйлә белән Мәҗнүн мәхәббәте, ләкин алар бүгенге заман кешеләре. Шулар турындагы спектакль, көлке һәм мине төп рольгә куйды ул. Шул вакыттаның эшләгәнлекләре, ул беренчедән Сара Садыкованы чакырды спектакльгә музыка язар өчен. Ул бит музыканы да, анасың әле без Розовның «Ситуация» дигән әсәрен дә куйдык. Анда да нәкъ спектакльнең әсәренең эчтәлегенә туры китергән ниндидер музыкалар таба иде, ул радио фондыннан алып килә иде рус әсәрләрен дә. Аннан ул декорацияларны да үзенең күзлегеннән чыгып, үзе эшли иде бит. Ул бит рәссам. Рәссамлеккә укыган өчен профессионал, талантлы. Һәм бию дисеңме, хәрәкәт буенча да ул биюләрне дә хәтта менә шулай үзе куеп, бөтен спектакльнең нинди генә жанр булмасын, шуны бик нечкә тыемлап, аңлап, тамашачыга җиткерерлек итеп, хәтта тәрҗемә әсәрләрендә, күп вакытта бит безнең тәрҗемә әсәрләре татар тамашачысына бик барып та җитмиләр. Әмма менә мин хәтерлим, «Мин синең әтиң» дигән әсәр қойды ол Ялунер деген автор Шулық Тенчурин көшме театрда аның исемләрен үзгәртіп Зүлфәт белән, шағыр Зүлфәт белән алар шләгәннәр иде. Ул тамашашының бик яраткан әсәре булды. Шулай ук менә бу Розовның ситуациясы читерекле хәлле татарчага тәрҗемә итеп, андагы бүгенге көн проблемаларында ул менә ничектер халыкка тамашашыга үтәрлек итеп эшли белә иде. Аның үзенең сүзе дә бар иде. Башында тор хәтта, әмма син аны аклый бел, ни өчен теге ясалмалык булмасын дип. Ул аның бер әсәрендә дә, үзенең образларында да бернинди ясалмалык юк иде. Һәм шул ук вакытта бик теге галиләштереп, халыкчан, тормышчан булам дигән нәрсә дә юк иде. Анда ниндидер бер матур күтәренкелек була иде. Менә кайдыр истәрәк иде ул. Тормышның вакыт ягыннан, вакшылыгыннан, начарлыкларыннан, примитивлыкларыннан, наданлыкларыннан менә бу әле әйтеп киткән сыйфатларның берсен дә яратмыйды. Ул бик укымышлы, бик затлы, бик нишкә сизә белә торган интеллигент. Шулкадәр аның зәвыгы искиткеч өстен дәрәҗәдә иде. Менә һәм шуларны ул укыткан вакытта укучыларына бирергә тырышты. Аннан соң менә эшләгән вакытта спектакльләр куйганда артистларга бирергә тырышты. Ул культуралы иде чын мәгънәсендә, иҗатында да, тормышта да. Андыйлар сирәк. Аның уйнаган рольләрен без студент чакта ул уйнаган банкрот спектаклен карарга гел бара иде инде. Һәм аның балкон өлешеннән сикереп төшүләре, акылдан шашкан сәхнәне бирүләре Сираҗетдин ролендә иде инде ул. Без яшьләр булгандадыр инде. Урында утырып тора алмыйча тәгәрәп-тәгәрәп көлә иде инде менә. Шундый кызык анда гротескта ул клоунада да цирк артисты булырлык дәрәҗәдә көчле иде.
Әйдәгез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Рафхат Бикшәнтәевнең тагын бер образын хәтердә яңартыйк. Алиаскар Камалның данлыклы банкрот спектаклендә Сираҗетдин роле.
Эшне шулай итеп бик ныгытты, пешереп эшләргә кирәк. Бер дә кеше шикләнерлек булмасын. Менә болар инде аксалар ди. Аларны югалмасын өчен бик яхшылап балтырга чырнарга кирәк. Бераз йөрәк сикерә-сикерә үндә. Шулай да сырны бирергә ярай, мактырырга кирәк. Менә шулай.
Мә, яхшылыгым. Карале сиңа әйтәм. Бу яхшылыгыңда бик чиста бит әле синең.
Мин сиңа әйттем бит. Соңыннан аңларсың дип. Менә бу... Менә бу кагазлар акча булар. Буларда 49 мең тәңкә, аңладыңмы? 49 мең. 49 мең тәңкә акча бар.
Кая әле, ихбаем, карый
әле. Чу-чу-чу. Кия күрмә. Мин аларны бик спайлап юкайтып тирип куйдым. Чуалтма.
Ярар.
Бетне ишне буза язды. Менә аларны шулай итеп бек хәйбәтләп читек балдырына батырабыз. Менә. Бар. Кара әле. Ишекләр яхшы ябылганмы? Анда ишекләрнең карап торучылар булмасын.
Юк инде, юк, берәү дә юк. Бездә кем булсын соң? Кара әле, сен әйтәм. Бу кадәрле күп акчаны читек балдырында йөртү бик куркыныч булмас микән соң? Әллә мин әйтәм, менә бу саквояжга гына саласыңмы? Аның биге дә бар бит.
Хатын, синең бер дә башың йөрми икән. Соң шул саквояжны урласалар, ул вакыт нишләрсең? Ул бик кичкә нәрсә. Күтәрләр, алып чыгып китәрләр. Ә син акчадан колак кагып калырсың.
Хәйер, инде ансын үзең беләсең. Шулай да менә ул кадәрле күп акчаны читек балтырында йөрү миңа бик тә куркыныч тоела.
Тәкъдирдә язылмаган булса, бер нәрсә дә булмас.
Шулайдан шулай.
Бая банкада Федор Иванович та шулай дип әйткән иде. Мин әйтәм, мин мөселман кеше, тәкъдиргә ышанам дидем. Ята дидем, судьба дидем. Судьбага язылмаса, бер нәрсә дә булмас дидем. Федор Иванович та башын селкеп бик гаҗәпләнеп калды. Я, нихәл, бик җуан булмадымы?
Кая,
менә тустан бик белеп тормыймы?
Юк. Бірлі ала зарылып, түгі бігей бәт бұл.
Бақ, ярар. Қоя айында лайса, әйбірлерін кетірсіндер.
Ярар. Хамбия, Мұхаммеджан.
Закирны тәрсіндер.
Закир,
әйбірлерін көтеріп шығарын, е. Пойызға түшәге вақыт жейті.
Татарстанның халық артисті Луара Шакиржанов істәліклеріне қабат мұражағат етебіз. Талантлы актер һәм режиссер Рафхат Бикшәнтәевны искә алабыз.
Менә Камал театрында 10 спектакль куйган. Аннан соң 6-нчы Урин театрында шулай ук дистәгә якын спектакль куйды. Аның бөтен уйнаган ролләре әле радиоларны мин әйтмим, андан күпмешләр шул 60лап роль уйнарга өлгерә ул шушы кыска гомерендә. Алар каядыр эпизодлар булырга да мөмкин, ләкин ул менән шушы аз гына күренгән, күренеп алган шакта да сәхнәдә онытылмаслык шушы персонажының халәтен, эшен, сүзен, гамәлен җиткерә торган, онытылмаслык итеп җиткерә торган артист иде. Бу инде үзенә бер талант. Шакка тәмин кайвакыт, ул бит гади авылда туган бала. Әмма анда ниндидер Европа дәрәҗәсендәге нәзәкәтлелек, нишкәлек, зәвык бар иде. Ул минем якташым Әтнә районында, Бәрәскә авылында туган. Бу авыл безгә билгеле күп кенә сәнгатьтәге талантлы шәхесләре белән. Гади гаиләдә туганнар, алар күп бала булганнар, кайдыр 8-нче бала булып Рифкат абый дөньяга килгән. Ачлык еллары 24-нче ел, әтисе Ахмәтҗан абый аларны кайтып Казакстан ягына да алып китә шушы ачлыктан саклап калырга. Аннан соң кайталар алар яңадан Бәрәскәгә. Аннан инде шулай ук тормышның авырлыгы Казанга күшеп китә. Бу кыю, тәвәккәл ир ат дип әйтик, менә шулай күз алдына килә Ахмәтҗан абый. Һәм мин менә уйлыйм, авылда үсү бер хәл улаймы? Авылдан чыккан талантларыбыз да Аллага шөкер бик күп. Ә менә шәһәр җирлегенә Казанга килгәч, аңа үзенең шушы табигый талантын үстерергә, җәелдерергә, күп кырлы итәргә мөмкинлекләр күбәйгән. Ул үзенең рәсем ясау осталыгын да сизеп алган, ул сәнгат училищесын тәмамлый бит. Ул шул вакытта заводта эшләгән вакытта Горбунов исемендәге заводта эшли ул. Театр түгәрәге белән кызыксына башлый. Сөләйман Вәлиев Сульва дигән безнең күренекле режиссерыбыз булган тарихта аның түгәрәгенә йөри ул. Шулай ук Хөсәен Уразиков та аны күреп алган. Аннан соң шушы Мәскәүдә булачак татар студиясына тәкъдим иткән шушы Хөсәен ага. Менә шулай итеп, русчаны да әйбәт белүе, Казанда яшәгәч инде рус телендә мөкәммәл белеп, төрле әдәбият белән музыка белән кызыксынуы һәм ГИТИСка барып эләгүе, анда яңадан да аның таланты төрле яктан шарлана бит инде, стара, байи ул. Менә шулай итеп ул бу курсның барлык талантлы студентлары кебек үк гаҗәеп театрга бирелгән, театр сәнгатенә, татар театрына бик зур өлеш кертәчәк яшь артистлар булып Казанга кайта. Рифкат абый белән мин менә шушы күчмә театрда эшләгән вакытта ул спектакльләрдә куйды, кай вакыт ул безнең белән гастрольгә дә чыга иде. Ул грим салу остасы да иде. Әлбәттә, рәссам булгач бу аңлашыла да инде. Безнең шундый артистлар да бар иде, алар сәгать ярым кызгы кырыенда матурлап, бик җентекләп грим салып утыралар. Рифкат та бу ул яктан бик кызык иде. Беренчедән ул үзенең образларын каядыр башта тышкы яктан үзе өчен билгели. Нинди кыяфәттә, нинди киемдә нәрсә, һәм аның битендә грим каш урына нидер бер төрткү генә дә булырга мөмкин, менә шушы характерыннан чыгып, ул йөзендә кызык кына әйтеп, тиз генә әйтеп, аз-аз гына сызыклар белән эшләп өлгерә иде. Мин дә хәтерлим бер заман шушы төп героиняны уйныйм инде, яш кыз ул, лирик героиня, бик матурлап, үзебезнең институтта өйрәткәнчә грим салдым. Ул минем янымыз барганда бер-ике генә күрсәтте, каядыр бармагын аксылрак тонга тидирип алды да ул минем битнең берничә җиренә менә бу урындарга менә мондыйрак аксылракны да кушып куйсаң гримың җанлы булып китәчәк дип менә ул минем инде мәңгегә истә калды шушы бер секундта бер минутта ниндидер бер дәрес дә биреп алды бик җитез иде ул бик шәһәт иде ул бик җиңел сөякле менә шундый пластикасы биюләре дә бик әйбәт иде аның Әмма ул халык арасында кайдыр комик рольләрдә дан алса да, үзенең кыска гына иҗат гомерендә, кайбер театр белгечләре аны билгеләп тә үтә, анда трагизм да бар иде. Һәм менә шул трагикомик рольләре дә булды аның. Һәм мин аны менә күз алдыма китерә алам бик яхшы итеп, король Лирны да уйналган булар иде ул күз яшьләре китерлек итеп. Башка рольләрдә дә Чехов, Гоголь әсәрләрендә нинди образлар иҗат итә алган булар иде ул, әмма аңа мөмкинлек булмады. Ләкин булган кадәрсендә ул инде иң бик баскычка күтәрелеп өлгерде. Әгәр дә ул сәхнәгә чыккач гөрләп халык кул чабып каршы ала икән, димәк инде бу чын талант. Әле ул беләсме тагын киноактер буларак та танылырга өлгерде. Без укып йөргән вакытта төшерделәр Муса Җәлил турында фильм «Моабит дәфтәре». «Мосфильм»нан иде бугай. Муса Җәлилне рус актеры уйнаган иде, Чернов дигән. Алар төшерүләр вакытында кайдыр Балтик буе республикаларында булдылар. Безнең курстан Илдар Хәйруллин да анда катнашты. Менә шул вакытта ул Шәфи Алмаз ролен уйнады, Рифкат абый. Германияда эмигрант булган безнең милләттәшебез бит инде тарих буенча беләбез. Һәм беләсезме, сөйләделәр шушы фильмның төшергән вакытта аның сәхнәләре төшкән вакытта бөтен фильмда төшүчеләр аны карарга чыга торган булганнар. Аннан соң аның презентациясе булды ул фильмның шул ук каядыр Прибалтика илләрендә. Анда да аның уйнына шаккатып, бу нинди артист, каян килгән бу, дип аны хәтта ниндидер Италия режиссеры чакырган булган әле фильмга төшәргә Италияга. Әмма ул вакытта безнең бит инде шул тимер пәрдәләр заманы, алай тиз генә каядыр чакырдылар дип чыгып китәргә ярамый да, мөмкин дә түгел. Кыскасы, дөнья күләм сәнгат кешеләренең, режиссерларның күзе төшә торган, аңлый торган, менә шундый бик сирәк талант иде Рифкат абый. Аның белән бер чорда яшәп алу, аның укучысы да булу, аның белән кайдар азрак сәхнәдәш тә булып өлгерү, менә ул минем биографиямның бик кыйммәтле, бик истәлекле битләре дип әйтәсем килә. Һәм икенче яктан, әлбәттә, бик аяныч, менә шушындый артист гомер буе сәхнәдә була алмады. Академия театр сәхнәсендә уйнарга тиеш иде ул. Әмма тормышның сәнгать дөньясында, иҗат дөньясында, мөнәсәбәтләр арасында бит әллә ниләр бар. Рифкат абый ул беркайчанда баш ия торган, ялына торган, ялагайлана торган, тәлинкә тота торган кеше түгел иде. Үзе андый түгел, бер хәл ул башкаларның шундый булуында яратмый иде, күрә алмый иде ул бу кешеләрдәге менә шушындый сифатларны. Турысын әйтә, дөресен әйтә, шушы сәбәпләр мәҗбүр итеп на безнең татар театр, татар сәхнәсе зур артистны югалтты кызганычка каршы. Һәм минем генә фикерем түгел, нәкъ Рифкат абый планындагы аның кебек артист, ул уйнаганча уйный ала торган артист юк. Аның үзенең урыны бар иде. Һәм тамашачы аны бик нык яратып өлгерде. Иртә яратып өлгерде. Ул аны күреп өлгерде, ул Тукай премиясендә алып өлгерде. Аның бәхетле мизгелләре шөкер бу дөньяда күп булды.
Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова, стазы, талантлы актер һәм режиссер Рафхат Бикшәнтәев турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Тапшыруыбызның драматург һәм театр белгече Юнас Сафиуллинның Рафхат Бикшәнтәевка багышлап 2018 елда Казанда Ак Бүре нәшриятендә дөнья күргән китабыннан алынган юллар белән тәмамлыйбыз. 100 меңләгән тамашачыны кабат Академия театрына туплаучы, милли театрның киләчәктә нинди юнәлештә үсәргә тиешлеген үзе белән бергә эшләгән һәм үзеннән соң килгән режиссер, артист, драматургларга күрсәтеп бирүче булуын без белә торып та әйтми калдырсак, Аллаһы Тәгалә татарга башка мондый олуг шәхесләрен җибәрмәс. Рафкат Бикшәнтәев ирешкән бөеклек бары тик аныкы гына булып калсын. Моны берәү дә аның өлешенә кулын сузмаслык итеп әйтеп кую кирәк. Киләчәк буын режиссерлары һәм артистларына да милли театрны милли итеп яшәтү серләрен аңардан кайта-кайта өйрәнергә туры киләчәк әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Аны автор Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсә Җаббар бергәләп әзерләделәр. Талгат Хаматшин алып барды. Татарстан дулкынында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.